Jumalan rauhaa teille kaikille ja sydämellisesti tervetuloa tänne keskiviikkoilla Raamattu-tunnille.
Ja täällä on tuoda Pennyllä Seija ja Jouko Seikolalle. Tyttö, mikä se oli ensimmäinen, kuka muistaa? Tyttö, se tietää pari poikaa sen jälkeen sitten. Jumala on yleensä järjestyksen Jumala.
Veljemme Eero Ylätalo tulee aloittamaan Raamattu-tunnin. Jumala siunatko.
Olen tätä ilmestyskirjan lopusta lähtökohdaksi pari jaetta. Aiheena oli siis, minkälaiseen evankeliumiin Jumala lähtee mukaan. Ja luen sieltä lähtökohdaksi ilmestyskirjan 22. luku. Ja siitä jakeet 18 ja 19. Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee. Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan. Ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osa, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu. Raamattu sanoo, että Jumalan sana on kokonansa totuus. Ja eräs uskoelämän lähtökohtia on siis se, että me pidämme Jumalan sanan kaikissa auktoriteettina. Jumalan sana on kokonansa totuus ja tämä Jumalan sana on täydellinen. Jumala ei tahdo meidän ottavan siitä mitään pois. Eikä Jumala tahdo meidän myöskään lisäävän siihen mitään. Ja näin myös evankeliumi, jotta Jumala voisi siihen mielistyä, tulee olla sananmukaista. Että me evankeliumin sisällöstä ota pois, emmekä lisää siihen mitään. Katsotaan sitten hebrealaiskirjan 4. luvusta vähän, minkälaista on tämä Jumalan sana. Minkälainen on tämä täydellinen Jumalan sana, joka meidän tulisi asettaa kaikessa auktoriteetiksi. Siellä hebrealaiskirjan 4. luku jakeessa 12. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettu hänen silmänsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. Siellä nähdään, minkälaista on todella Jumalan sana. Se on elävä ja voimallinen, ja se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Ja kun tätä Jumalan sanaa sitten julistetaan, alkuperäistä väärentämätöntä Jumalan sanaa, niin se tunkee silloin lävitse. Ja se on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Kun syntinen ihminen mittaa omaa itseään Jumalan sanalla, hän käsittää silloin, että hän on kadotettu syntinen. Hän mittaa omaa tilansa, omia edesottamuksiaan, jos hänellä on jotain tunnolla, tai vaikka uskovainen, jolla on jotakin tunnollansa. Hän käsittää silloin, kun Jumalan sana lävistää hänen sydämensä, mikä hänen tilansa on. Ja siellä syntyy myös Herran pelkoa. Ei mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettu hänen silmänsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. Ja tällä tavalla siis vaikuttaa tämä Jumalan sana, kun siitä ei oteta mitään pois, ei mitään lisätä. Se, mikä Jumalan sanassa on syntiä, se on yhä edelleenkin syntiä. Jumalan sana ei muutu lopun aikana tässäkään asiassa miksikään. Ja ennen kuin lähdetään katsomaan sitä, minkälaista on, kun Jumala lähtee tämän evankeliumiin sitten mukaan, niin katsotaan parilla jakeella Pyhän Hengen tehtävästä. Siellä Johanneksen evankeliumin 16. luvussa on pari lyhyttä jaetta Pyhän Hengen tehtävästä. Siellä Johanneksen evankeliumin 16. luku ja 8. jae sanoo näin. Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion. Ja jae 14 sanoo näin, että hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Siellä Jeesus siis puhuu Pyhästä Hengestä, että hän on minut kirkastava. Pyhä Henki, on Jumalan kolmas persoona, joka on se Jumalan persoonissa, joka vaikuttaa siis täällä maan päällä. Ja tämä pyhä henki kirkastaa Jeesusta Kristusta, Jumalan sanaa. Siis pyhä henki kirkastaa Jumalan sanaa, se ei kirkasta kenenkään ihmisen henkilökohtaisia käsityksiä asioista. Se ei myöskään kirkasta mitään ihmisten myöhemmin tekemiä oppeja, joita on tullut Raamatun kirjoittamisen jälkeen, vaan pyhänkin kirkastaa nimenomaan alkuperäistä, väärentämätöntä Jumalan sanaa. Ja niin siellä 8. jae sanoo edelleen, että hän näyttää maailmalle todeksi synnin. Siellä Jumalan sana on elävä ja voimallinen, terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, sydämen ajatusten, aivotusten tuomitsija. Kun pyhänkin kirkastaa ja tekee eläväksi Jumalan sanan, niin siellä syntyy synnin tunto. Tulee synnin tunto ihmiseen, pyhänkin näyttää todeksi hänen syntinsä. Ja tämä on ensimmäinen askel, että ihminen voisi vastaanottaa pelastuksen, vastaanottaa tämän evankeliumin, että hän ymmärtää olevansa kadotettu syntinen. Ja näin kun tätä väärentämätöntä alkuperäistä Jumalan sanaa julistetaan, niin silloin pyhä henki lähtee siihen mukaan. Siihen tulee pyhän hengen voima silloin mukaan siihen julistukseen. Ja silloin se evankeliumin julistus on sellaista, kun siellä kerrotaan ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä. Siellä ensimmäinen luku ja 5. jae kuvaa, minkälaista on silloin tämän evankeliumin tulo ihmisten tyköön. Siellä sanotaan 5. jakeessa näin, että meidän evankeliumimme tuli teidän tykönne, ei ainoastaan sanana, vaan myös voimana ja pyhässä hengessä ja suurella varmuudella. Se oli silloin tämä Jumalan sano ainoastaan ihmisen puhetta. Se oli ainoastaan sitä, että ihminen siellä puhuu, vaan siellä Jumalan pyhä henki lähtee mukaan. Jumalan pyhän hengen voima tulee mukaan tähän evankeliumiin, ja silloin siinä on siis tämä voima mukana. Se herättää ihmisen turtuneen oman tunnon, herättää se synnin tunnon, ja toisaalta kirkastaa Kristuksen sovitustyötä. Että kun ihminen synnin tuntoon tultuaan käsittää olevansa kadotettu, hän voi myös vastaanottaa sen armon, joka on Jeesuksessa Kristuksessa. Ja katsotaan sieltä apostolien tekojen 2. luvusta esimerkki siitä, minkälaista on, kun tätä evankeliumia julistetaan pyhän hengen voimassa ja voitelussa. Kuinka siellä pyhä henki toimii ja vaikuttaa, ei ainoastaan Pietarissa, joka siellä evankeliumia julisti, vaan myös kuulijoissa, jotka evankeliumin kuulivat. Siellä oli pyhä henki juuri vuotanut maan päälle. Siellä oli tämä murrettu, särjetty Pietari. Hän siellä oli odottanut ja olivat kaikki siellä odottaneet pyhän hengen vuodatusta. Ja se sitten tapahtui. Ja siellä ihmiset ihmettelivät tätä pyhän hengen vuodatusta. Mitä tämä mahtaakaan olla? Ja siellä Pietari korotti äänensä. Siellä Pietari oli juuri täyttynyt pyhällä hengellä ja pyhä henki kirkastaa Kristusta. Ja kun Pietari puhui, niin myös Pietari kirkasti Kristusta. Ja siellä hän kertoo jakeessa 22. Te Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat. Jeesuksen nasaretilaisen, sen miehen, josta Jumala todisti teille voimallisilla teoilla ja ihmeillä ja merkeillä, joita Jumala hänen kauttansa teki teidän keskellänne, niin kuin te itse tiedät. Hänet, joka teille luovutettiin Jumalan ennalta määrätyn päätöksen ja edeltä tietämyksen mukaan, te laista tietämättömien miesten kautta naulitsitte ristille ja tapoitte. Siellä hän kertoi täyttä totuutta Jeesuksen Kristuksen elämästä, kuinka hän siellä teki ihmeitä ja tunnustekoja, vaelsi ympäri ja teki hyvää. Siellä hän kertoi myös hänen ristiin naulitsemisestaan, hänen kuolemastaan, kuinka hän siellä kuolessaan sovitti meidän syntimme. Eikä vain sitä, vaan kertoi myös täyden totuuden hänen ylösnousemuksestansa. Siinä jae 24, Hänet Jumala herätti ja päästi kuoleman kivuista niin kuin ei ollut mahdollista, että kuolema olisi voinut hänet pitää. Eikä hän jäänyt edes tähän, hän julisti myös täyttä evankeliumia Pyhän Hengen vuodatuksesta. Siellä jakeessa 33 hän puhuu, koska hän siis on Jumalan oikean käden voimalla korotettu ja on isältä saanut Pyhän Hengen lupauksen, on hän vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulette. Siellä hän toi kaiken evankeliumin perussisällön Pyhän Hengen voimassa ja voitelussa ihmisten tiettäväksi. Ja siellä nähdään, miten Pyhä Henki vaikutti, ei ainoastaan Pietarissa, vaan myös kuulijoissa. Ja jae 37 osoittaa, kuinka se vaikutti kuulijoissa. Kun tätä elävää ja voimallista Jumalan sanaa julistettiin, joka tunkee lävitse. Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemään? Siellä Pyhän Hengen kirkastama ja eläväksi tekemä sana tunki heidän lävitsensä. Saattoi heidät synnin tuntoon, saivat piston sydämeensä. Ja näin kun Pyhän Henki heissä vaikutti, heissä syntyi omakohtainen kaipaus pelastuksen kokemiseen. Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemään? Ja siellä nähdään, kuinka Pietari julisti alkuperäistä väärentämätöntä evankeliumia, alkuperäistä väärentämätöntä Jumalan sanaa. Ja osoitti myös tämän pelastuksen tien samanlaisena kuin se on ollut. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja myös hänen oppinsa on sama. Ja ennen kaikkea hänen oppinsa pelastuksen tiestä on sama. Ja siellä Pietari sanoi heille jakeessa 38, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntien anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Tehkää parannus. Siellä hän puhui täyttä totta myös parannuksen tekemisestä. Jumala on vanhurskas ja pyhä. Jos ihminen aikoo vaeltaa Jumalan yhteydessä, hänen tulee tehdä parannus tietoisesta syntielämästä. Ja hän tarvitsee syntien anteeksi antamusta, se synti, joka syntisen on erottanut Jumalasta, se täytyy poistaa sieltä Jumalan ja ihmisen välistä. Ei ainoastaan, että ihminen parannuksen tekee, vaan että hän myös todella saa syntinsä anteeksi, etteivät ne tehdyt rikkomukset myöskään ole enää siellä Jumalan ja ihmisen välillä. Ja tämän kaiken on tehnyt mahdolliseksi Jeesuksen Kristuksen Golgatalla vuodatettu veri, joka sovitti meidän syntimme. Ja siellä nähdään, kuinka Pietari kertoi myös täyttä totuutta kasteasiasta. Ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen. Ja niin hän kertoi myös täyttä totuutta edelleen Pyhän Hengen täyteydestä. Niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Ja siinä nähdään, kuinka kun tätä Jumalan sanaa evankeliumia alkuperäisenä väärentämättömänä julistettiin, kuinka siellä Jumala lähti mukaan, kuinka siellä Pyhän Hengen voima vaikutti, ja sai nämä ihmiset todelliseen kääntymykseen, todelliseen parannuksen tekoon elämässään. Siellä 41. jae kertoo, että jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin. Ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ne, jotka siellä pelastuivat, todella tekivät parannuksen, todella ottivat tämän Jumalan sanan vastaan, niin heidät siellä kastettiin. Ja siellä nähdään, kuinka suuri herätys siellä oli, 3000 sielua lisääntyi sinä päivänä. Ja nähdään edelleen, kuinka nämä vasta pelastuneet siellä pysyivät keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa. ja he pysyivät myös apostolien opetuksessa. Ei ainoastaan, että siellä kuulivat muuttumattoman Jumalan sanan, alkuperäisen Jumalan sanan. He myös tarvitsivat uskossa pysyäkseen sitä, että he saivat jatkuvasti myös opetusta, puhdasta, raitista, tervettä opetusta, täysin alkuperäisen Jumalan sananmukaista opetusta.
Veljemme Harri Jaakobson tulee jatkamaan. Jumala siunatkoon.
Rauhaa, luen täältä Raamatusta apostolien tekojen 4. luku jae 33. Ja apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli heillä kaikilla. Apostolit julistivat evankeliumia, johon Jumala mielistyi. Siellä sanotaan, todistivat suurella voimalla, suuri armo oli heillä kaikilla. Ja katsomme tuosta Raamatusta apostolien tekojen 5. luvusta, minkälaisen evankeliumin Jumala mielistyy. Siellä kerrotaan, siellä tuli saatana, halusi tunkeutua seurakunnan keskuuteen ja yritti tehdä evankeliumia seurakunnan sellaiseksi, että Jumala ei saattanut mennä mukaan sellaisen evankeliumiin. Siellä kerrotaan, synti alkoi tulla seurakuntaan. Mutta eräs mies nimeltä Ananias ja hänen vaimonsa Safira myivät maatilan. Ja mies kätki vaimonsa tieten osan hinnasta ja osan hän toi apostolien jalkojen juureen. Näin hän alkoi pettää pyhää henkeä, hän teki syntiä siellä. Mutta Pietari sanoi Ananias, miksi on saatana täyttänyt sinun sydämesi? Niin että koetit pettää pyhää henkeä ja kätkit osan maatilan hinnasta. Eikö se myymätön ollut sinun omas ja eikö se myynnin jälkeenkin sen hinta ollut sinun? Miksi päätit sydämessäsi tämän tehdä? Et sinä ole valhetellut ihmisille vaan Jumalalle. Näin me synti alkoi tunkeutua seurakunta ja Pietari paljasti synnin. Sen tähden, jotta evankeliumi saattaa seurakunnassa menestyä, tarvitaan henkien eroittamisen armolahjoja, jotta kyetään havaitsemaan synti. Ja jos seurakunnassa on syntiä, Jumala ei saata tulla sellaisen evankeliumiin mukaan. Synti täytyy seurakunnasta poistaa. Ja siellä kun Ananias kuuli nämä sanat, kaatui hän maan ja heitti henkensä. Ja suuri pelko valtasi kaikki, jotka sen kuulivat. Ja tämän jälkeen myös hänen vaimonsa tuli sinne 7. jae. Noin 3 hetken kuluttua hänen vaimonsa tuli sisään eikä tiennyt, mitä oli tapahtunut. Niin Pietari kysyi häneltä, sano minulle, siihenkö hintaan te myitte maatilan? Hän vastasi, kyllä juuri siihen hintaan. Niin Pietari sanoi hänelle, miksi olette yksissä neuvoin käyneet kiusaamaan Herran henkeä? Katso niiden jalat, jotka hautasivat sinun miehesi, ovat oven takana, ja he kantavat sinutkin pois. Niin hän heti kaatui hänen jalkojensa eteen ja heitti henkensä. Ja kun nuorukaiset tulivat sisään, tapasivat he hänet kuolleena, kantoivat pois ja hautasivat hänet miehensä viereen. Näin me synti poistettiin seurakunnasta, ja näin herätyksen esteenä on aina synti, ja ihminen, joka ei tahdo tehdä parannusta synneistä, ja tämä estää evankeliumin leviämistä, ja siellä suuri pelko valtasi seurakunnan. Näin tämä pelko puhdistaa seurakunnan. Ja siellä mitä tämän jälkeen tapahtui? Näin tulpat alkoi poistua, Jumalan evankeliumi pääsi vapaasti toimimaan siellä. Näin Jumala pääsi mielistymään evankeliumiin. Näin Jumala tuli mukaan siihen evankeliumiin, mitä he julistivat. Ja siellä sanotaan, apostolien kätten kautta tapahtui kansassa monta tunnustekoja ihmettä. Ja he olivat kaikki yksimielisesti Salomon pylväskäytävässä. Ja me näemme näistä jakeista, mitä merkitsee se, että Jumala tulee mukaan evankeliumiin. Se merkitsee sitä, että Jumala vahvistaa sanansa sitä seuraavien merkkien kautta. Ja siellä 14. jae, ja yhä enemmän karttui niitä, jotka uskovat Herraan, sekä miehiä suuret joukot, että naisia suuret joukot. Kannettiinpa sairaita kadulle ja pantiin vuoteille ja paareille, että Pietarin kulkiessa edes hänen varjonsa sattuisi johonkin heistä. Myöskin kaupungeista Jerusalemin ympäriltä tuli paljon kansaa, ja he toivat sairaita ja saastaisten henkien vaivaamia, ja he kaikki tulivat parannetuiksi. Näin Jumala mielistyi tähän evankeliumiin. Näin Jumala vahvisti evankeliumin sitä seuraavien merkkien kautta. Ja mitä tämän jälkeen tapahtui? Saatana ei saanut synnin kautta turmeltua evankeliumia. Nyt saatana yritti vainon kautta tulla. Siellä 17. jae. Silloin nousi ylimmäinen pappi ja kaikki, jotka olivat hänen puolellansa. Saddukeusten lahkoja he tulivat kiihkoa täyteen. ja kävivät käsiksi apostole ja panivat heidät yleiseen vankihuoneeseen. Mutta mitä tämän jälkeen tapahtui? Jumala mielistyi heidän evankeliumiinsa, Jumala auttoi heitä. Mutta yöllä avasi Herran enkeli vankilan ovet ja vei heidät ulos ja sanoi, menkää ja astukaa esiin ja puhukaa pyhäkössä kansalle kaikki tämän elämän sanat. Sanoiko Herran enkeli siellä, että jättäkää oppikysymykset pois? Sanoiko enkeli siellä, että älkää puhuko katteesta mitään? Ei vaan enkeli sanoi siellä, että puhukaa kansalle kaikki tämän evankeliumin sanat. Ja Jumala mielittyy sellaisen evankeliumin, mitä julistetaan kokonaisuudessa välittämättä ihmisten suosiosta, välittämättä ihmisten mielipiteistä ja mitä opetuslapset tekivät. Sen kuultua me menivät päivän koittaessa pyhäkkön ja opettivat. He tottelivat Herran ja opettivat pyhäkössä. Ja siellä heidät jälleen noudettiin sieltä sinne neuvoston eteen. Ja siellä 27. jäi sanotaan. Ja he toivat heidät ja asettivat neuvoston eteen ja ylimmäinen pappi kuulusteli heitä ja sanoi, me olemme kieltämällä kieltäneet teitä opettamasta tähän nimeen. Katsotte, olette täyttäneet Jerusalemin opetuksellanne ja tahdotte saattaa meidän päällemme tuon miehen veren. Minulle tuli tämä ajatus tästä, tässä sanotaan, että he täyttävät Jerusalemin opetuksellaan. Kumpa meistäkin voitaisiin sanoa jonakin päivänä, että me täytämme Helsingin kaupungin opetuksellamme. Meilläkin tulisi olla intoa evankeliumi eteenpäin viemiseen. Jumala mielistyy sellaisen evankeliumiin. Mutta mitä sanoivat apostolit? Mutta Pietari ja muut apostolit vastasivat ja sanoivat, enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmistä. Ja meidän täytyy muistaa tämä, jos Jumala mielistyy meidän evankeliumiimme, meidän täytyy muistaa, enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmistä. Ei mukautua ihmisten mielipiteiden mukaan, vaan ainoastaan Jumalan sanan mukaan. Ja siellä he jatkoivat, he eivät jättäneet mitään pois evankeliumista. He eivät kieltäytyneet julistamasta Kristuksen nimessä. Meidän isiemme Jumala on herättänyt Jeesuksen, jonka te ripustette puuhun ja surmasitte. Hänet on Jumala oikealla kädellä korottanut päämieheksi ja vapahtajaksi antamaan Israelille parannusta ja syntien anteeksi antamusta. Ja me olemme kaiken tämän todistajat, niin myös pyhä henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat. Näin pyhä henki tulee siihen evankeliumiin niihin ihmisiin mukaan, jotka tottelevat häntä. Ja mitä tämän jälkeen tapahtui, pitivätkö he tästä puheesta? Kun he sen kuulivat, viilsi se heidän sydäntänsä ja he tahtoivat tappaa heidät. Ja siellä kerrotaan edelleen, mutta neuvostossa nousi eräs fariseus nimeltä Gamaliel, lainopettaja, jota koko kansa piti arvossa ja käski viedä miehet vähäksi aikaa ulos. Sitten hän sanoi neuvostolle, Israelin miehet, kavahtakaa, mitä aiotte tehdä näille miehille. Sillä ennen näitä päiviä nousi Teudas, sanoi jokin olevansa, ja häneen liittyi noin 400 miestä, ja hänet tapettiin, ja kaikki, jotka olivat hänen suostuneet, hajoitettiin, ja he joutuivat häviöön. Hänen jälkeensä nousi Juudas galilealainen verollepanon päivinä, ja vietteli kansaa luopumaan puolellensa. Hänkin hukkui, ja kaikki, jotka olivat suostuneet, häneen hajoitettiin. Ja nyt minä sanon teille, pysykää erillänne näistä miehistä ja antakaa heidän olla, sillä jos tämä hanke eli tämä teko on ihmisistä, niin se tyhjää raukeaa, mutta jos se on Jumalasta, niin te ette voi heitä kukistaa. Varokaa, ettei teitä ehkä havaittaisi sotiviksi itse Jumalaa vastaan. Näin tämä Gamaliel täällä neuvostossa sanoi. Hän sanoi, varokaa, ettei teitä havaittaisi sotiviksi itse Jumalaa vastaan. Se on näin, että jos me uskallamme julistaa evankeliumia sellaisena, niin kuin Jumalan sana sen osoittaa, joka nousee sitä evankeliumia vastaan, hän nousee elävää Jumalaa vastaan. Ja sitä evankeliumia ei voi kukistaa. Siellä sitä evankeliumia ei voi kukistaa, mitä Jumalan sana mukaan julistetaan. Ja mitä apostolit tämän jälkeen tekivät? Niin he noudattivat hänen neuvoansa ja he kutsuivat apostolit sisään ja pieksähtivät heitä ja kielsivät heitä puhumasta Jeesuksen nimeä ja päästivät heidät menemään. Mutta he lähtivät pois neuvostosta iloissaan siitä, että olivat katsotut arvollisiksi kärsimään häväistystä Jeesuksen nimen tähden. Ja mitä apostolit tekivät? Lakkasivatko he julistamasta evankeliumia? Eivät, vaan siellä sanotaan 42. jae. Eivätkä he lakanneet, He edelleen julistivat evankeliumia, he eivät peljänneet ihmisiä, he eivät peljänneet ihmisten mielipiteitä, sen tähden Jumala todisti heidän sanastaan. Eivätkä he lakanneet, vaan opettivat joka päivä pyhäkössä ja kodeissa ja julistivat evankeliumia Kristuksesta Jeesuksesta.
Kyösti Parviainen tulee jatkamaan. Jumala siunatkoon.
Jumalan rauhaa. Luen täältä toisen Mooseksen kirjan viimeisestä luvusta erään kohdan, missä Jumala todisti sanastansa. Se on viimeinen luku, jae 34. Sitten pilvi peitti ilmestysmajan ja Herran kirkkaus täytti asumuksen. Kuinka oli mahdollista tämä, että pilvi peitti ilmestysmajan ja Herran kirkkaus täytti asumuksen? Siinä edellä on kuvattu, kuinka Mooses pystytti ilmestysmajan ja minkä kaavan mukaan hän pystytti sen kaavan, mikä hänelle vuorella näytettiin. Ja tässä on eriteltynä 7 eri osassa, mitä Mooses teki niin kuin Herra oli Moosesta käskenyt. Näin hän jokaisen kohdan teki tässä ilmestysmajan pystyttämisessä, niin kuin Herra oli Moosesta käskenyt. Ja näin Jumala vahvisti oman sanansa. Mooses oli kuuliainen, teki niin kuin häntä oli käsketty, ja Herra vahvisti oman sanansa. Pilvi peitti ilmestysmajan, ja Herran kirkkaus täytti asumuksen. Tässä on esikuva siitä, kuinka täällä myöskin Kristuksesta Jumala todisti. Hän täällä oli todistuksen majana meidän keskellämme, ja Jumala asettui asumaan häneen. Hän, Jeesus, Jumalan poika, hän oli lihaksi tullut Jumala, asui meidän keskellämme. Ja täällä kerrotaan hänestä, kuinka siellä Jumala lähti mukaan oman poikaansa siellä, kun hän oli kuuliainen lähettäjällensä. Matteuksen 3. luku ja sieltä jakeesta 17. Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Kuinka Jumala saattoi näin todistaa pojastansa? Poika teki niin kuin Herra oli häntä käskenyt. Hän tuli Johanneksen tykö kastettavaksi. Vaikka Johannes esteli siellä, niin Jeesus sanoi, salli nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Näin Jeesus asetti siellä kastekysymyksenkin oikealle kohdallensa. Hän siinä erottautui tästä maailmasta siihen tehtävään, joka oli Jumalan antama. Hän oli puusepän poikana siellä, vanhimpana poikana, huolta pitämässä perheestä ja isänsä kanssa siellä, perhettä elattamassa. Mutta tässä hän oli noin 30 vanha siellä. Hän erottautui tästä maallisesta tehtävästänsä, Messian lähetystehtävään, siihen kutsumukseen, johon isä oli hänet jo ennen syntymäänsä kutsunut. Sitä varten Jumala oli hänet maailmaan lähettänyt. Ja näin kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä ja katso, taivaat aukenivat. Ja hän näki Jumalan hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä. Tällä tavalla Jumala todisti pojastansa. Hän osoitti, että hän on lähtenyt mukaan siihen, mitä Jeesus täällä maan päällä tekee. Ja edelleen siellä Matteuksen evankeliumin 17. luku, muutamia jakeita sieltä, 5. jakeesta. Hänen vielä puhuessaan, katso, heidät varjosi valoisa pilvi, ja katso, pilvestä kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt, kuulkaa häntä. Jälleen sama todistus. Ja me näemme, kuinka pilvi peitti ilmestysmajan, ja Jumalan kirkkaus oli siellä. Siellä sanottiin edellä, hänen muotonsa muuttui heidän edessään, ja hänen kasvonsa loistivat niin kuin aurinko, ja hänen vaatteensa tulivat valkoisiksi niin kuin valo. Ja sitten pilvi peitti heidät siellä. Ja Jumala todisti jälleen omasta pojastansa. Näin hän osoitti olevansa mukana siinä evankeliumissa, mitä Jeesus julisti. Hän julisti valtakunnan evankeliumia, osoitti pelastuksen ihmisille. Ja täällä Jeesus itse todistaa, minkä tähden Jumala lähti mukaan hänen evankeliuminsa. Johanneksen evankeliumin 8. luku. Ja sieltä jakeesta 29. Ja hän, joka on minut lähettänyt, on minun kanssani. Hän ei ole jättänyt minua yksinäni, koska minä aina teen sitä, mikä hänelle on otollista. Tällaista oli Jeesuksen evankeliumi. Sen tähden Jumala ei jättänyt häntä yksinänsä. Jumala oli jokaisella askeleella hänen mukanansa. Hän oli Getsemanessa, kun Jeesus suuressa tuskassa rukoili. Enkeli vahvisti häntä. Kun Jeesus rukoili siellä kuuliaisuutta isällensä, ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Ja tällaisena Jeesus antoi evankeliumin opetuslapsillensa. Hän sanoi, joka kuulee teitä, se kuulee minua. Joka hylkää teidät, se hylkää minut. Ja joka minut hylkää, hylkää hänet, joka on minut lähettänyt. Kunhan me vain pysymme kuuliaisena sille evankeliumille, jonka hän itse meille antoi. Siellä hän osoitti Johanneksen evankeliumin 14. luvussa, mitä hän antaa meille ja mitä meidän tulee tehdä, että hän voisi antaa voimansa. 14. luku jakeesta 15. Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Ja minä olen rukoileva isä ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Totuuden hengen, jota ei maailma voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. Näin hän siellä lupasi tulla heidän mukaansa. En minä jätä teitä orvoiksi, minä tulen teidän tykönne. Ja edelleen siellä jakeessa 23. Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani ja minun isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Eikö tässä luvata se, että Herra lähtee mukaan, me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan, ja millä perusteella? Jos joku minua rakastaa, niin hän pitää minun sanani. Liittyy Kristuksen sanoihin. Ei puhu omiansa, eikä vaella omaa tietänsä, vaan samaistuu Jumalan sanaan. Silloin hän lupaa olla meidän kanssamme. Ja mitä hän meille käski? Täällä Matteuksen evankeliumin 28. luku ja siellä jakeesta 18. Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Kun olemme tekemässä opetuslapsia täältä kansojen keskuudesta, opettamasta Jumalan sanaa niin, että sieluja pelastuu, siihen Jeesus on luvannut lähteä mukaan. Ja kun kastamme heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen, näin eroitamme tästä maailmasta, niin kuin Jeesus eroitettiin tehtäväänsä. Tämän evankeliumin hän antoi ja edelleen, ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Siis tämä jälkihoitotyö, että sieluja, jotka pelastuu myöskin, ruokitaan Jumalan sanalla, neuvotaan, ohjataan pysymään kiinni Kristuksessa, niin että heistä tulee evankeliumin eteenpäin viejiä. Mitä Jeesus lupasi tästä kaikesta, jos noudatamme sanaa tällä tavalla? Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Hän lupasi lähteä mukaan sellaiseen evankeliumiin. Ja ennen kuin hän lupasi liikkeelle, tänä päivänä hän ei pidetä niin tärkeänä Pyhän Hengen lahjaa, se koetetaan kiertää ja vesittää sen tähden, kun ei ole voimaa osoittaa sitä. Osoittaa, että Jeesus voisi täyttää Pyhällä Hengellä, niin tahdotaan puolustella, kiertää, odottaa ja monella tavalla vesittää tämän tarpeellisuus. Mutta Jeesus piti tätä hyvin tarpeellisena. Täällä apostolin tekojen ensimmäinen luku, siellä hän sanoo ennen ylösottamistansa, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Näin ehdoton hän oli. Ei saa edes lähteä liikkeelle ennen kuin on saanut tämän lupauksen ottaa vastaan, sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen. Kuinka joku voi sitten sanoa, että ei se niin tärkeätä ole? Jeesus sanoi, että se on näin tärkeätä. Älkää lähtekö ennen kuin saatte Pyhän Hengen lahjan. Ja sitten hän sanoo, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman. Ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Tällä tavalla hän tahtoi varustaa omansa ja siihen hän halusi tulla mukaan. Ja näin siellä kerrotaan Markuksen 16. luvun lopussa. Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Näin siellä merkit seurasivat julistusta, Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Miten tämä toimi käytännössä? Oliko Jeesus mukana? Olivatko apostolit kuuliaisia evankeliumille? Lähtikö Jeesus mukaan heidän evankeliumiinsa, josta tässä edellä on jo puhuttu, minkälaista sen tulee sisällöltänsä olla? Täällä sanotaan apostolin tekojen 14. luvussa. Ikonionissa he samoin menivät juutalaisten synagogaan ja puhuivat niin, että suuri joukko sekä juutalaisia että kreikkalaisia uskoi. Mutta ne juutalaiset, jotka eivät uskoneet, yllyttivät ja kiihdyttivät pakanain mieltä veljiä vastaan. Niin he oleskelivat siellä kauan aikaa ja puhuivat rohkeasti, luottaen Herraan, joka armonsa sanan todistukseksi antoi tapahtua tunnustekoja ja ihmeitä heidän kättensä kautta. Herra lähti mukaan, hän todisti oman sanansa. Ja siellä edelleen apostolien tekojen 18. luvussa, siellä kun hän keskusteli synagogassa 4. jakeessa, jokaisena sapaattina ja sai sekä juutalaisia että kreikkalaisia uskomaan. Ja siellä sitten häntä vastustettiin 6. jakeessa, kun he vastustivat ja herjasivat, pudisti hän vaatteitansa ja sanoi heille, tulkoon teidän verenne oman päänne päälle, viaton olen minä, tästä edes minä menen pakanain tykö. Tässäkin asiassaan samaistui Jeesuksen sanoihin, jos eivät ota vastaan, pudistakaa tomu jaloistanne. Hän ei tahtonut sekoittaa, ei hän tahtonut peruuttaa evankeliumia, ei hän tahtonut lieventää, ei hän tahtonut lyötä yhteistyömerkiksi kättä ja sanoa, että muutetaan hieman evankeliumia ja tehdään työtä yhdessä. Ei Paavali näin tehnyt. Hän erottautui heistä, mutta piti sanan puhtaana. Ja hän lähti sieltä ja meni erään Titius Justus-nimisen Jumalaa pelkääväisen miehen tykö, jonka talo oli aivan synagogan vieressä. Ja mitä merkitsee selvä suora sana? Me näemme, kuinka synagogan esimies, jonka tyköä hän oli pois mennyt siellä, hän oli saanut piston sydämensä, hän ei saanut rauhaa. Siellä Raamattu kertoo, mutta synagogan esimies Krispus ja koko hänen perhekuntansa uskoivat Herraan. Hän ei saanut rauhaa ennen kuin sai rauhan Jeesuksessa, Kristuksessa.
Näin kun Paavali piti kiinni evankeliumista, hän voitti Kristukselle sieluja. Jos hän olisi lieventänyt synagogan esimieskään, ei hänen perheensä, eivät kukaan siellä olisi pelastuneet, vaan olisi tullut sellainen yhteistyökeitos siellä, joka ei vaikuta minkäänlaista muutosta ihmisessä. Mutta näin he saivat myös kasteen kautta erottautua, kun he olivat tulleet uskoon. Ja myöskin monet korinttolaiset, jotka olivat kuulemassa, uskoivat, ja heidät kastettiin. Lähtikö Jeesus mukaan tähän evankeliumiin? Täällä sanotaan, ja Herra sanoi yöllä näyssä Paavalille, älä pelkää vaan puhu, äläkkä vaikene, sillä minä olen sinun kanssasi, eikä kukaan ole ryhtyvä sinun tehdäkseen sinulle pahaa. Sillä minulla on paljon kansaa tässä kaupungissa. Niin hän viipyi siellä 1 vuoden ja 6 kuukautta opettaen heidän keskuudessaan Jumalan sanaa. Herra itse seisoi siellä hänen kanssansa. Hän lähti Paavalin mukaan ja sanoi, minä olen sinun kanssasi. Aamen.